Ja, ja, vi kører. Vær så velkommen tilbage. Ytringspligt podcast. Det er også dine venner, Lars Krimi og mig, Pokémon Alex. Jeg bliver faktisk kaldt for Fairy Boy af nogle af mine Pokémon YouTube-venner.
Er det hårdt at gøre det?
Nej, det er eventyr og mand, men så eventyr kunne godt være både adventure, men det kunne også godt være fairy tale.
Oh ja, det kunne så godt være Disney-versionen.
Så samtidig bliver jeg kaldt for Fairy Boy. Hvad så, folkens? Godt at se alle sammen. Vi er ægte live. Vi har eksempelvis Dennis og Lukas og Christian og
Bob Viggo Glitter.
Og Bob Glitter, der skriver, fingeren er ikke på aftrækkeren, sådan ansvarlig våbenejer. Det må være i forbindelse med den thumbnail, der ligger oppe på, på videoen her, ja. som er en thumbnail, der henviser lidt til noget af det her våbenhaløjse i Ukraine, fordi det skal vi ind over i dag.
Også lidt der, og måske også noget skoleskyderi. Der er lidt våben i den her podcast.
Og penge, der bliver kastet til højre og til venstre i den her podcast. Der bliver kastet penge til i våben til Ukraine. Der bliver kastet penge til gode steder at bo, hvis man er inden for staten. Der bliver kastet penge i alle mulige ting. Vi har virkelig vi gik lige tingene igennem, og som vi jo gør. Vi er meget professionelle, altid rigtig god tid.
Ja,
det er en ting, vi er, og vi har et rigtig godt program. Inden vi har det program, så vil jeg bare lige give et skud ud til ytringspligt.com. Jeg har lavet mig fortælle, Lars, at man inde på ytringspligt.com faktisk kan købe rimelig nice merchandise.
Kan man det?
Eksempelvis t-shirts og kasketter. Måske endda et krus i sort-hvid med billeder og alt muligt. Så hvis man sidder og nysgerrig og tænker, nej, jeg vil godt tænke mig at støtte podcasten, så kan man jo begynde at proklamere sine politiske budskaber via sit tøj.
Og sin kop.
Og hvis man ikke er interesseret i at blive logget af politiet, så er der et link til strongvpn.com nede i beskrivelsen. Og så kan man få en VPN. Vi har VPN.
Du burde vi kører have en VPN. Ja. Og alle burde køre en VPN, sådan at deres udbydere ikke kan sidde og følge med i, hvad de laver, og dermed ikke, at politiet, myndighederne, præcis, så nemt kan følge med i, hvad man laver.
Vores afsnit i går, det var ikke så langt, men det var, jeg synes, det var
lige til pointen. Mærket. Altså, det var klart og forståeligt.
Og ikke noget, der var i tvivl.
Ja, jeg synes, det er lidt sjovt, at folk kan være så meget i tvivl, specielt hvis de ikke kan lide EU i forvejen. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen som helst mennesker, der ikke kan lide EU, der er i tvivl om, hvad det skal stemme med det her forbehold. Fordi der er nogen, der har drillet mig lidt med at sige, ja, Lars, du er blevet demokrat på dine gamle dage, og bla bla bla, og normalt så er det der valg jo ikke noget, du går så meget op i, og du afskyer nærmest sådan nogle valg. Men jeg synes, det er lidt anderledes, når man har mulighed for at stemme ja og nej til noget. Altså det her, det er jo ikke, at man peger på en eller anden person og siger, nu skal du stjæle mine penge og andres penge, sandsynligvis, de næste 4 år. Det her er et ja og nej spørgsmål i forhold til, om man skal give de tåbelige, uansvarlige og ikke særlig begavede og gode EU-byråkrater adgang til en masse bevæbnede mænd, de kan sende ud i verden til at og holde styr på gamle franske kolonier og sådan noget. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan de har fået solgt den her idé om, at sådan et postkolonialt eventyr, det er noget, der er en fed dagsorden, altså at danske soldater eller europæiske soldater skal ned og holde styr på lande i syd, ikke Sydafrika, men syd for Sahara. Jeg kan ikke helt se, hvordan det er Europas, og specielt ikke europæernes skatteyderes opgave at gøre den slags. Så nej, men jeg vil stemme nej, hvis jeg havde adgang til en stemmeseddel, men det har jeg ikke, fordi jeg ikke bor i Danmark.
Den klassiske, man kunne sige, er jo også, hvor mange forsikringer skal du have på din bil? Skal du både have en NATO-forsikring og en Europa-forsikring, eller er den ene forsikring nok?
Ja, og det er jo ligesom, at det er jo ikke engang en så god analogi, fordi man kan sige, at de opgaver og de ting, som EU kommer til at beskæftige sig med, altså i sådan en militær sammenhæng, kan jo godt være i direkte modstrid med det. Altså det kan tage ressourcer væk fra det egentlige forsvarssamarbejde.
Som det jo faktisk allerede gør. Fordi at de penge, som ryger i EU, ryger formodentlig ikke i NATO, og de ressourcer, det, altså vi er enige.
Så det er sådan lidt at have en forsikring, der så gør, at den anden forsikringspolice, den kan man så ikke betale så meget til, fordi nu har man jo givet sine penge ud til den her skodforsikring, der handler om noget helt andet end at forsvare nationalstaternes grænser. Så jeg synes, det er en virkelig, virkelig dårlig idé, at byråkrater nede i EU skal have en her.
Jeg havde engang 2 forsikringer ved en fejl på min computer. Jeg havde en et eller andet forsikring, menneskeforsikring, og så havde jeg en forsikring, havde købt, da jeg købte min computer. Og ved du, hvad problemet var?
Nej.
De pegede jo fingre hinanden, og så siger jeg, men det er dem, der tager den så. Plus, det er dem, der tager... Nej, nej, vi har, men vi havde, men det er dem, og hvor har du skrevet det op først, og hvem har mest, og hvilken en, der dækker rigtigt, og der var ikke nogen anden, der, ja, det var der til sidst, tror jeg, det havde gennem Elgiganten inden med at tage den, men det var virkelig sådan en, hold kæft, hvor der blev peget fingre, nej, det er din, nej, det er din, nej, det er din, og jeg
rækker rundt. Hvordan fandt de ud af, at du var dobbeltforsikret, altså hver af de der forsikringsudbydere, hvordan fandt de ud af noget om den anden?
Jeg tror, jeg skulle svare på et eller andet, hvor jeg svarede
forkert.
For ærligt. Ja. Så lærer man den lektie, jeg faktisk også. En gang var jeg i Kina, fik stjålet min mobiltelefon, iPhone 3G. God gamle iPhone 3G, som jo er blevet penge værd, hvis den er forseglet. Hold kæft, det er mange penge værd nu.
Nu er det sådan en museumsgenstand.
Nu er det collectible. Og der så ringede jeg til Tryk, som jeg havde sådan en trykforsikring, og så siger de, kan du bevise, at den er blevet stjålet? Og siger, altså, jeg kan jo bevise, at jeg ikke har den, og jeg sad i en
taxa. Du kan ikke, det er jo omvendt bevisbyrde, det kan man jo ikke rigtigt.
Og så siger hun, så havde du anmeldt det til politiet. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg var på vej i lufthavnen, jeg skulle nå et fly, og hvis jeg skulle nå at vente på politiet i Beijing, så kom jeg jo ingen vejen. Nå, jamen, så har jeg jo ikke noget bevis for, at jeg har fået den stjålet. Det kunne være, at jeg bare havde beholdt den. Og så siger jeg, sig mig lige en gang, altså, hvordan ville det være? Og så spørger jeg, hvordan ville det være rigtigt? Hvornår ville jeg nogensinde få dækket den så? Ville det være, hvis jeg havde tabt den? Hvis jeg havde tabt den, og den var gået 1000 stykker, ville det så have været okay? Og så siger hun, så du er sådan en... Så siger hun, jeg noterer det her, du er en person, som godt kunne finde på at lyve om det, eller sådan et eller andet i den stil, hvor jeg bare, jeg var pisse hissig, fordi det var en meget dyr mobiltelefon dengang.
Fik du så ikke noget for det?
Nej, ikke en krone. Hold kæft, jeg har haft mange forsikringer uden at få en krone for noget som helst. På Pokémon-kort, teori, ikke en krone. Mobiltelefoner, der bliver væk. Computer, der går i stykker, jeg har haft. Rimelig mange computer igennem tiden. Og de går fandme alle sammen i stykker.
Jeg synes også, at man nu bare for at køre ud af sådan en tangent, der ikke har noget at gøre med dagens nyheder at gøre, at der er mange, der forsikrer sig imod ting, man egentlig ikke burde forsikre sig imod. Altså det, man burde forsikre sig imod, det er den store katastrofe. Det er, at du får kræft. Du bliver smadret i trafikuheld, og du skal...
Eller smadre andre, synes
eller, jeg. Eller smadre andre, det er også fint. Men det er store ting. Altså der var jo den her... og det tror jeg måske stadigvæk, der er, når man køber en eller anden elektronisk genstand, eller engang dengang man købte CD'er, der kunne man få sådan en ridseforsikring. Sådan, ja. Nu har du lige købt det nye Bruce Springsteen-album. Ja. Tror du ikke lige, du skal have den her forsikringspolice på din...
Kunne købe en tandpasta med, som man kunne smøre ud på for
ja. At rense. Og det er en meget, meget dum måde at købe forsikringer på. Forsikringer skal være til de store ting. Det skal ikke være til, at du taber din telefon, eller du... Et eller andet, altså det kan meget hurtigt blive meget dyrt og besværligt at forsikre sig mod alting.
Jeg har købt en ny mobiltelefon, jeg har sparet op til den i lang tid. Du ved, jeg havde en lorte mobiltelefon
ja,
før.
Ja, nogen ved jeg, at du havde en skøde telefon.
Men den, jeg har købt nu, den er jeg ret glad for, det er en iPhone, den nyeste, men den mindste. Jeg kan ikke huske, hvad nummer vi er på.
Ja.
Og så køber jeg den og står op i butikken, og så siger han, man, kunne du tænke dig at få en forsikring på? Jeg tror, det var igennem. Elgiganten også måske. Og så siger jeg, nej, det tror jeg egentlig ikke. Og så siger jeg, nej, men den her, den dækker faktisk også vandskade, eller hvis du taber den, eller hvis det er sådan og sådan. Og så siger jeg, hvad koster det? Så siger jeg, 139, tror jeg. Og så tænker jeg, 139 kroner? Om måneden?
Om måneden?
Og så tænker jeg, det kan simpelthen ikke være, det kan ikke være rigtigt. Så kan jeg kan jo lige så godt købe en ny mobiltelefon. For så lader jeg så sige, den går i stykker om 2 år.
Jamen, 2 år.
De penge kunne jeg da bare gå ud og købe den nyeste mobiltelefon om 2 år. Så det var helt sindssygt. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her. Men han var dybt seriøst.
Der er nogle mennesker, der ikke tænker sig om, fordi hvis man forsikrer sig mod små ting, så løber det op. Og så tit sker det jo ikke, at man taber sin telefon eller whatever.
Men jeg synes, at der er noget med Danmark for eksempel, synes jeg giver god mening i forhold til sådan noget med, nu har jeg haft en farmor, der har været igennem en masse sygdom og sådan noget. Hun var ikke med i Danmark, og fuck, det blev nogle dyre piller. Så jeg tror også, vi er nødt til at acceptere, at vi bor i et samfund, hvor at hvis ikke du er med i Danmark fra start af, så kan du ikke blive medlem af Danmark, når du er gammel, og få rabat på dine piller.
Og man kan ikke købe en forsikring mod, at huset brænder, når huset står i brand.
Nej, lige præcis. Så det er sådan en forsikring, hvor jeg tænker, at det er dumt ikke at have det. Men en mobiltelefonsforsikring til et godt stykke over 100 kroner hver måned. Hold kæft, det æder et budget, mand. Det er helt sindssygt. Nå, men hvad så, folkens? Godt at se jer alle sammen. Og til den person, der har sendt 49 kroner, det er sgu da fucking Jeppe B. Send 50 kroner og skriver, velkommen til Ytringspligt Podcast. Du er nu ikke nummer 4 i køen. Jamen, og nu er du nummer 313 i køen. Vi har et program i dag, og hvis ikke man har allerede fanget den, så er det altså i morgen, at der bliver stemt om forsvarsforbehold. Herfra lyder der et klart nej tak til mere EU, og nej tak til at sende soldater til Afrika, og nej tak til at fordele magten ud andre steder, end hvad der er lokalt her i Danmark.
Og det har jo faktisk været meget sjovt at følge med. Sjovt, det ved jeg ikke, om det er, men tragisk at følge med i for eksempel DR's gode gamle statsfinansieret råd, det er. Og de har jo nærmest ført en ja-kampagne, uden at ville indrømme det. Jeg så i går, at de havde en nyhed, hvor sådan en artikel med, at den her EU her, som jo findes for andre lande, og masser af lande, der ikke har det her forbehold.
Alle andre lande har ikke det her forbehold.
Ja, faktisk
vi fik forbeholdet, da vi meldte os ind i EU, at det var, at vi skulle ikke være med på valutaen. Vi skulle
det,
ikke være
i 93 er det der forhold, eller det, ja, der, ja, det der forbehold, ja, de kom. Men nyheden her gik så ud på, at der har jo ikke rigtig været nogen af de her EU-missioner, så vi kunne lige så godt komme med i klubben, fordi det blev jo ikke aktiveret alligevel. Så tænker jeg, jamen, så kan vi også lige så godt være udenfor.
Ja.
Og så inde i nyheden, som jeg selvfølgelig ikke lige har foran mig her, men jeg kan huske, at journalisten i artiklen her spørger, jeg tror det er Peter Viggo, ham fra Forsvarsakademiet, eller hvor han er fra, altså, er der så en risiko for, at danske soldater ikke skal udsendes? En risiko? Altså, det er jo et værdiladet ord, der siger, jeg ønsker, at noget skal ske, ikke? Man kunne have brugt ordet sandsynlighed, eller chance, eller et eller andet, men
nå, er der en... Som en altså som,
jamen, okay. Ordet risiko, altså jeg siger, at der er en risiko for, at noget sker, så tænker jeg, at jeg har ikke lyst til, at det sker. Og så brugte han det i den her sammenhæng, som om man faktisk havde lyst til, at EU-hæren blev aktiveret og sendt et eller andet sted hen, så er der en risiko for, at den ikke bliver brugt?
Jeg tror, jeg kunne bruge det på begge måder. Men
jamen, det er ikke den gode. Risiko er det, man ikke har lyst til at skulle ske. Chance er det, man har en lyst til at ske. Og så kan man bruge sandsynlighed, hvis man er sådan, hvis man ikke værdilader det. Men altså, det er, og alle de røde kollektivistiske tosser, der sidder derude og bruger løs af folks penge, de vil gerne have et ja. De vil gerne have mere centralisering af magten. De vil gerne have, at danske drenge skal sendes til gudsjammerlige steder hen i verden, hvor man ikke har noget at gøre, og den slags ting. Så det er lidt svært også at kæmpe imod. Ja, jeg tror, det bliver et ja. Altså, jeg tror, at forsvarsbeholdet bliver fjernet.
Kæmpe ja.
Fordi medierne, den herskende klasse, politikerne, alle de der folk, de har jo kørt en massiv kampagne for et ja.
Det er så sjældent, at jeg er enig med Enhedslisten. Jeg er næsten aldrig enig med Enhedslisten, men i det tilfælde, der er altså, de har rejst kritik over for DR. Det er den artikel, der er et par dage gammel, og det er ikke ofte, at jeg er enig med Pernille Skipper, eller med nogen som helst andet fra. Men ifølge DR, og det er en artikel fra Ekstrabladet, er ifølge Enhedslisten, at DR med til at få flere til at stemme ja, fordi deres valgtest skævvrider. Vi tog deres test for en uge siden, eller to uger siden, og vi var jo, jeg er meget enig, kan jeg tale for dig også, og sige, du var også enig, at testen skævvridet. Vred.
Ja, der var meget, altså de der rubrikker, der skulle forklare
for og imod,
for og imod og sådan noget, men der, ligesom om, at der er blevet tænkt lidt mere over, hvorfor at det skulle være et ja.
Ja, så hvad i alverden skal stemme, det spørgsmål er nok mange danskere, der stiller i disse dage, og inden skal i stemmeboksen, bla bla bla, er der en valgtest på nettet. Ifølge Enhedslisten er det ikke en god idé, fordi den kan skævvride billedet af danskernes egentlige holdning til spørgsmålet, om Danmark skal bevare forsvarsforbeholdet eller ej. Og så siger Enhedslistens forsvarsordfører Peter Velblund, vi ved, at mange tvivler, benytter sig af valgtest for at få afklaret deres holdning, og så er det selvfølgelig uacceptabelt, når DR laver en test, som har en vægtning.
Ja, altså, der er 10 for og 3 imod.
Præcis. Jeg vil klart opfordre DR til at rette med sig. Og han har fuldstændig ret. Men
ja, fordi danskere er jo ikke særlig glade for EU i virkeligheden. Så kommer den her test jo ikke til at afspejle, når man ligesom lader holdningen inde på Christiansborg afspejle holdningen til EU og til det her spørgsmål, fordi magthævernes holdninger til verden afspejler nogle gange, og tit ikke, den bagvedliggende befolkningsholdninger. Altså det er ligesom om, at der er sådan et mismatch, selvom det skulle være repræsentativt demokrati, så er der et mismatch i forhold til, hvad folk mener, og hvad magthævende mener.
Og også prøv at tænke på, hvor meget krudt, de har brugt på i virkeligheden at forvirre det. Altså, det er ikke, jeg er ikke super sådan konspiratorisk og sådan noget, men Jeppe Kofod, der først kom ud og så siger, vil vi stemme, jeg kan ikke huske, hvordan formuleringen var, men den var så mærkelig, at jeg sad og tænkte, hvad fanden mener du? Skal vi stemme nej til at stemme ja til? At det var en underlig formiddel, altså, hvor det var sådan lidt, I don't fucking know. Jeg har ingen idé om det. Og så kom han ud bagefter sådan lidt, jeg har en ny formulering, som er meget bedre, som er, skal vi stemme ja til at afskaffe forsvar. Jeg kan ikke huske det, men det er stadig det er en dobbelt negativ. Så det er sådan, ja, men lige nu der er alt tyder på, at det bliver et rimelig markant ja. Delvist fordi, at der er en kæmpe gruppe, der simpelthen ikke gider stemme. Fordi at man ikke, hvad jeg formoder, ikke forstår det, eller ikke har sat sig ind i det.
Eller ikke gider at bruge, altså for de fleste mennesker, og det er jeg fuldstændig enig i, der er de 20 minutter, det tager at gå ned og stemme, bedre brugt på at tage 100 armbøjninger, eller vaske op, eller tørre støv af i vindueskarmen, eller et eller andet. Altså, på marginalen, så giver det mere fornøjelse i den enkeltes liv, og mere produktivitet i den enkeltes liv at gøre det, end at gå ned og være en ud af, hvor mange stemmeberettigede der nu er i Danmark.
Men lige i det her tilfælde, fordi der vil jeg sige, der giver det simpelthen mening. Altså,
jeg ved sgu ikke, om det nogensinde giver særlig meget mening. Det er jo ret sjældent, at en stemme har afgjort noget. Men her
har du det tætteste, vi kan komme på direkte demokrati, det her.
Ja, ja.
Altså, så jeg har det sådan lidt, nu er muligheden derfor, at man kan sige nej til en dårlig
til
beslutning,
specifikt.
I stedet for, at vi bare sidder i sofaen og brokker os og tænker, det er åndssvagt det her. Så det er en meget specifik ting, man kan gå ned og så sige nej til. Vi gider ikke at have, at det her det bliver afskaffet. Der er ingen grund til at afskaffe det. Vi beholder det af en god årsag. Vi skal ikke ud og være med i alle mulige kriser.
I alle mulige ørkenkrige, som de er så glade for.
Og de snakker om, at det er sådan noget for at forsvare Danmark, skal vi være med. Det er ingen skid med at forsvare Danmark. Det handler om, at skulle gå ud. Det handler om, at politikerne skal sidde og kunne knuppe skuldre med en masse andre folk, som er helt vildt vigtige. Han kommer fra EU, og ham der er nede fra Bruxelles. Ja. Og det er fucking åndssvagt. Det er ikke vores krig. Vi skal have styr på vores eget land først. Og det kommer ikke til at have noget med det her at gøre for styr på noget som helst. Så ja, nu har vi snakket et kvarter om det. Stem nej for helvede. Eller tag Danmarks Radios test, og så stem ja. Så det, altså, jeg er op til dig. Godt, hvor fanden skal vi starte hen, Lars? Skal vi starte i hvad hedder det?
Ved du hvad, nu starter vi.
Det der kunne jeg sagtens starte ud i.
Vi starter lige direkte i, jamen, det er jo noget, vi har talt om før.
Altså,
vi har jo nemlig ikke lige de her mennesker, men nogle lignende mennesker. Fordi vi har jo dækket lidt cybernauterne her og der. Altså Maja Kalke Lorentzens super.
Så vi faktisk har et helt afsnit materiale.
Ja, de har lavet et eller andet. Jeg har faktisk glemt, hvad det lige er. Men de laver noget.
Ja, det er du glad.
Og jeg tror faktisk, at når vi dækker deres ting, så
er det meget mere publicity, end nogensinde får.
Så er det det meste publicity, de får i den brede befolkning, men deres mål i livet er jo ikke at komme bredt ud. Deres mål i livet er jo at komme ud til magthaverne. Nå, vi har før dækket cybernauterne, og cybernauterne laver sådan noget undervisningsmateriale og sådan meningspåvirkning her og der. Det er der også nogle andre venstreorienterede, der gør.
Er det der agenda?
Det er ikke der agenda. Ja. Det kunne det være, men det er nogen, der ligesom er kommet ud af samme støbeform. Det er nemlig dem, der hedder normstormerne. Og hvis man kender lidt til, stærkt venstreorienteret ideologi, så handler meget af deres sådan take på verden om, at de godt vil rive alle samfundsinstitutioner, sådan klassiske samfundsinstitutioner, der er blevet opbygget igennem lang tid. De vil gerne rive det ned og starte forfra, og sådan de kan bygge deres utopia. Så bare det, at de hedder normstormerne, viser, hvilken politisk observans de i virkeligheden har. Fordi at hvis der er nogle normer i samfundet, så skal de da stormes og rives ned, og det hedder de så. Men nyheden her handler om, at de her mennesker, de faktisk...
Vi skulle søge noget fucking funding snart, Lars.
Det skulle vi, det altså. Når alle andre gør det, hvorfor gør vi det?
Når jeg ser sådan noget der, prøv at høre. Helt ærligt, jeg har haft en fucking lang dag. Jeg har ikke nået at læse den her artikel igennem endnu. Lars kommer med den. Jeg tænker, det er en fucking god idé. Nu sidder jeg og skimter det igennem. Fuck, hvor er det sygt, det her.
Ja, for det handler basalt set om, at den her gruppe stærkt venstreorienterede, venstreekstreme mennesker, de har sådan set tænkt noget rigtig smart, fordi inden for deres egen logik, så gør de det jo rigtig fornuftigt, kan man sige, fordi de har nemlig fået funding til at komme ud i danske folkeskoler og undervise danske børn i normer, i køn, i LGBTQ, RSTU.
Og der står her, unge fra 4. klasse.
Fra 4. klasse, så det er sådan lidt en spejling af, hvad der er sket i USA også, eller hvad der sker nu, nemlig at det er som om, at meget venstreorienterede mennesker gerne vil have tidligt fat i børn for at undervise dem i, hvordan de synes, verden skal hænge sammen. Altså sådan noget med, at køn er flydende, og kvinder kan godt have en penis, og mænd kan godt føde børn, og man kan forude faktisk slet ikke sige, hvad en kvinde er, fordi hvis man bare føler sig lidt som
jeg
en kvinde.
Jeg synes, det er krænkende, at Dorit siger kvinde.
Ja, det er forfærdeligt. Jeg er et forfærdeligt menneske, jeg ved det godt. Men i hvert fald, så har de her mennesker været ude og for skattepenge, naturligvis, ude og undervise i folkeskolerne, og der er så nogen, der har søgt aktindsigt i, hvad fanden de egentlig går og laver. Hvad er det for noget materiale?
Lad mig høre, hvad er
det er. Det er der ikke nogen, der ved, fordi der er sket det, at Københavns Kommune ikke ville give aktindsigten i undervisningsmaterialet, fordi at normstormerne sagde, nej, det må I ikke.
Hvorfor?
Fordi at konkurrenterne, altså alle de andre...
Alle
de andre, der skal søge funding om at indoktrinere børnene i venstreorienteret ideologi, de kan jo se på vores materialer, få gode idéer, så kopiere os. Ja. Så lige nu ser det sådan ud, at vores børn, og det jeg hader det begreb, børn i Danmark, der bruger folkeskolen, og det er jo langt de fleste børn i virkeligheden, fordi der er mange, der ikke har råd til at bruge private skoler, fordi...
Men de kommer da også ud på private skoler med sådan noget der, sikkert.
Ja, måske i mindre grad. Jeg ved det ikke helt. Det skal jeg ikke lige kunne sige. Men altså, der er mange, der bruger folkeskolen, fordi det er den, man har betalt skat til. Hvorfor betalt til tingene to gange?
Ja.
Men det kan man så meget ikke få at vide, hvad normstormerne de faktisk går rundt og underviser 4. klasses elever i. Hvad er man i 4. klasse? Man er 10 eller sådan noget?
Det er du da fuldstændig ret i.
Det er omkring. Så,
men det kan man jo så sætte det her op imod cybernauterne og så sige, jamen cybernauterne går da, de går ud og laver det, og også der, vi har komplimenteret det før, at de har lavet noget udmærket materiale i forhold til at undervise børn i, at man ikke skal sende dick pics og booby pics og sådan noget ud til folk. Men sygt nok, det er fandme mange penge til gengæld, og her der står der, øverst op i ting, der står der, det normkritiske LGBT plus minus.
Dividere gange.
Er det plus minus, eller er det LGBT plus bindestreg projekt?
Ja, og hvis man går ind på deres hjemmeside, normstormerne.dk, altså, så alle, der er lidt vant til at aflæse politiske budskaber, kan bare se det her, det skriger yderste venstrefløj. Det er normkritik. Okay. Normer er indlejret i alle dele af vores liv og samfund. Det er de regler og rammer, som vi lærer at forstå verden med. I normstormerne lærer vi at stille spørgsmålstegn ved normer. Og ja, det er nok de normer, som har at gøre med, kan man sige, det borgerlige samfund, man skal stille spørgsmålstegn ved. Og så er det noget med LGBTQ plus minus vilkår, og noget med privilegier. Og der kan man jo næsten regne ud, at hvem det er, der er de frygtelige privilegerede mennesker i deres øjne.
Skal vi lige tage deres vedtægter, Lars?
Ja, lad os tage det. Jeg har ikke læst dem, men prøv.
Formål. Normstormerne har til formål at forbedre levevilkår og trivsel for LGBTQIA plus personer. Hey, forbedre levevilkår. Cool nok. Særligt LGBTQIA plus børn og unge. Normstormerne arbejder for en forandring af de normer og strukturer, der skaber negativitet, mobning, diskrimination og vold mod LGBTQIA plus personer.
Igen, altså nu afbryder jeg dig, at der er et LGBT barn, det er jo igen også at sådan seksualisere børn. En 10-årig ved meget, meget tit ikke en skid om, hvad der foregår inde i hovedet på vedkommende.
Kan du huske det der var i god aften, Danmark, der var en... Og det er ikke, fordi vi skal lyde som nogle konservative gamle folk.
Jo, gerne.
Ja, og det er vi jo. Men kan du huske det der var en dreng eller en pige, der skulle have lavet kønsoperation til det modsatte, som var vist nok også fucking 8 eller 9 år eller sådan noget. Og hvor at unge så siger, ja, og det var også fordi, at de allerførste ord, som jeg sagde til min mor, det var første gang, jeg talte, så sagde jeg er en dreng, selvom at det var en pige, eller jeg er en pige, selvom det var en dreng, hvor det er sådan noget, du ved, det var også moren, jeg skal ikke dømme sådan, men fuck, hvor sad jeg bare og tænkte, det her, om fucking 15 eller 20 år, så vil man se tilbage på det som børnemishandling. Jeg tror simpelthen ikke på, at det her, det kan holde. Altså, MeToo-æren, den er ved at være forbi. Vi har lige haft Johnny Depp, der har været hele den retssag, der har været med Johnny Depp, og der har ikke været det eneste fucking Me Too. Douglas Murray skrev en fremragende artikel i forhold til, at det var ligesom punktummet for Me Too-perioden, og jeg tror faktisk, han har et eller andet sted har ret. Og jeg tror, at fordi Me Too-perioden, hey, gode ting, der kom ud af den, der er nogle idioter, som man har fundet ud af nogle idioter, og så er de lidt svære ved at være idioter. Det er fremragende. Men det samme tror jeg kommer til at ske med hele det her kønidentitet. Hvis der er nogen, der kommer ind og siger til mig, hey Alex, jeg kunne godt tænke mig, at du kalder mig for Jeg plejer at hedde Mark, men nu vil jeg gerne have, at du kalder mig for...
Markine.
Markine, og referere til mig som dem. Ved du hvad? Jeg spiller med på lejen. Markine. Det er fint med dem.
Kan dem ikke lige række mig den der...
Og det er helt fint. Men det her med, at det går ind til børn. Jeg tror helt seriøst, at nu bliver det... Og snebolden rulleren bliver større og større og større, og jeg tror seriøst, at på et tidspunkt, så bliver den så fucking whack, at man er nødt til at tage afstand fra det. Og jeg tror, det er det, der vil ske med MeToo nu her. Johnny Depp, han kommer til at være et symbol for, at det er okay at være mænd, og at mænd ikke skal sidde og tage screenshots af alle deres Tinder-beskeder, og alle deres beskeder, de sender frem og tilbage, for at kunne bevise, at de ikke er voldtægtsmænd, fordi at hvad nu, hvis der er en kvinde, der så lige pludselig ombestemmer sig 2 dage senere, eller 2 måneder senere, eller 2 år senere. Og jeg tror, det er det samme, der kommer til at ske med sådan noget. Det her, det er bare med til at smide bål på, benzin på bålet for den her
LGBTQ. Jeg er nødt til lige at læse det her.
IA plus.
Der står her, normstormerne arbejder med normkritik og et intersektionelt perspektiv. Intersektionelt, det betyder, at hvis man er kvinde, lesbisk, handicappet og sort, så er man højere på offerrangstigen og har mere ret til ting og til samfundets ynk og en masse skattepenge i øvrigt, end alle andre har. Så det her, altså, det stinker af venstreorienteret, ekstremt venstreorienteret tankegods, og det er så de mennesker, der tilsyneladende har fået adgang til i hvert fald Aarhus og Københavns folkeskolebørn, at man som forældre accepterer det, det har jeg svært ved at forstå, men altså, det er åbenbart sket.
Det er en del af et moderne samfund. Paragraf 2,6, den tager vi bare lige her, bare for lige at vise, bare lige understrege en point. Normstormernes arbejde er af ikke kommerciel og velgørende karakter, og eventuelt overskud anvendes til at fremme foreningens formål. Det skal så siges her, det lyder helt vildt flot, men fuck, der er mange måder, at foreninger og not for profit og sådan noget, at de kan tjene penge på det. Lad os antage, Lars, for eksempel. Det er dig, der sidder som bestyrelsesmedlem i, nu har jeg glemt, hvad den hedder, Normstormerne. Jamen, så kan du sagtens sidde som bestyrelsesformand, eller bestyrelsesmedlem, og få en formue for det. Du kan dukke op en gang om året, og så lige give din mening, eller drikke noget rødvin med nogle andre LGBTQIA+ personer. Der kan du tjene penge. Det kan også være, at du arbejdede i det, og du så sagde, ved du hvad, jeg synes faktisk, jeg er... vi har samlet mange penge ind. Jeg har 80.000 kroner hver måned. Hov, vi har samlet endnu flere penge ind. Jeg har 120.000 hver måned. Og eller man kunne gå endnu videre og så sige, hey, hvor har vi kontor henne? Det ved jeg sørme ikke, men hvad nu hvis jeg, du ved... Alexander Valør købte den her bygning i på Nørrebro, og så indlogerede normstormerne sig, og så betalte de husleje til mig, og så kunne jeg sætte huslejen op til noget, der var gode markedsvilkår
for mig. Og det er jo ikke engang, altså de her ting,
og det gør man.
Ser man jo tit. Man Helt har også tiden. Set det med Black Lives Matter i USA. Hvis man ser på, hvad der, alle de penge, de har indsamlet til, er blevet brugt til, så har de købt adskillige kæmpe store huse, og jeg har set en video
af... Du har set Danmark med Juliane Sørensen.
Ja, det er mennesker, der ikke kan tåle at have adgang til andre menneskers penge. Det er ikke særlig mange, der kan tåle, og det bør man ikke have. Ingen bør have tvangsmæssig adgang til andre menneskers penge. Men de her mennesker, de er de absolut værste at give den slags privilegier, fordi i Black Lives Matter-konteksten, der så jeg en video af 3 spidser, sådan 3 sorte damer, der sidder i champagne i et lækkert mansion og skåler og roser sig selv for, hvor sindssygt fedt, at det er gået Black Lives Matter. Og jeg tænker sådan, har de ingen selvindsigt? Kan de ikke se, at det her, det handler ikke en skid om det, de selv sagde, det skulle handle om? Det kommer uværligt til at handle om at berige dem selv.
Og når man ser Wallace, så var hun ude og lave noget, hun tog til Spanien eller sådan noget andet for Black Lives Matter i Danmarks penge. Og der var en masse sådan nogle Black Lives Matter foreninger og institutioner, som havde at gøre med trivsel og sådan noget for unge sorte. Og der fik de fik jo ikke en krone og har søgt ind. Jeg kan ikke huske, hvad der var for nogle forskellige. Jeg tror måske, det var noget dans og noget skateboard eller sådan noget. Og de fik ikke en krone, og jeg ved ikke, hvor pengene er blevet af. Men samtidig med det, så kan man se Boalia, der står og poserer på billeder foran... fordi hun skulle på kursus, hun skulle på kursus i, hvordan man kunne lave endnu bedre demonstrationer. Og det kursus var lige der, hvor at
solen skinnede, og det var pisse
og pleje sin tan og sådan noget. Ja. Så, det var sgu da, det må jeg nok sige. Hvor meget var det, de havde fået? Stod det der?
Jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, jeg har læst lige præcis beløbet.
For millioner af kroner, står der.
For millioner af kroner, ja. De får millioner af kroner, og man må ikke få at vide, hvad de går og laver, og hvad de går og underviser danske børn i. Så forfærdeligt. Lad være med at betale skat. Tag dine børn ud af folkeskolen. Og lad være med at kaste dem i kløerne på mennesker, der underviser børnene i noget diametralt modsat af, hvad du selv tror okay. på. Det er jo vanvittigt.
Prøv lige at gå ned med den der. 7 tips til inklusion af non-binære elever. Okay, prøv at høre her. Nu,
hvor er det henne, det her?
Det er inde på den der Berlingske artikel. Det landede Instagram-opslag. 7 tips. Første tip. Undgå kønsopdeling ved skolearbejde, sociale og sportslige aktiviteter. Nej, selvfølgelig skal man få lov at sige drengene mod pigerne i et eller andet. Der er ikke nogen, der bliver trådt over tæn. Det er okay. Og hvis det så er, at der så sidder en, så tager den ene fucking klasse, hvor der sidder en person, som så siger, ved du hvad, jeg er sgu ikke helt sikker, og jeg føler mig mere tilpas som en she. Så siger man, ved du hvad, du hopper lige med over hos pigerne, eller ved du hvad, det er i orden, du hopper med over hos drengene, eller ved du hvad, du vælger selv.
Men de vil rigtig gerne seksualisere børn, det synes jeg også er usmageligt.
Inddrag litteratur om non-binære personer, og litteratur af non-binære personer. Så nu er det sådan, du skal ikke læse Erik Menneskesøn, fordi at Lars Henrik Olsen, han er vist en mand. Men nu skal du til gengæld, nu skal du læse fucking, jeg kan ikke nævne en non-binær forfatter. Hvem er det? Men så du skærer verdenshistoriens litteratur fra til fordel for noget, der er blevet opfundet inden for de sidste 7 år måske. Det skal virkelig være noget modernt. Undgå, at kønne aktiviteter, f.eks. fodbold, er for drenge, syning for piger. Altså, fodbold er for drenge. Og også for piger i øvrigt. Der er rekordtal af billetter på pigerfodbold. Undgå kønnede betegnelser som godmorgen, drenge og piger. Til stedet godmorgen alle sammen.
Hold nu kæft.
Når du er ny lærer i klassen, så gør det naturligt, at du også fortæller dit pronomen, når du... nej, du skal... prøv at høre. Det er fint, hvis der er nogen, der kommer ind og så siger, prøv at høre her. Jeg hedder fucking Småkage, og det vil jeg ved dig om at sige, fordi ellers så sår du mine følelser, så klager jeg, og så kan du miste dit job, fordi det er den verden, vi lever i. Fint, så kalder man personen for Småkage, men hvis jeg gik ind og var lærer på en skole, og så siger, hey, Alexander, jeg har sådan lidt skæg hernede på min hage, og... Hov, hvad er sørget med et adamsæble? Ham. Det er helt åndssvagt. Brug seksualundervisning på at tale om forskellige kønsidentiteter og lade eleverne reflektere over køn og forventningerne hertil. Og nummer 7, giv eleverne viden om deres rettigheder og gør ligebehandling uanset kønsidentitet til et menneskeretligt spørgsmål i stedet for en værdipolitisk diskussion. Okay, prøv at høre. Kommer vi op på 500 likes, det er lidt mere, end vi plejer at få. 500 likes, så laver vi et normstormende afsnit. Og så går vi i dybden. Vi ser på deres materiale. Vi skal nok finde deres materiale. Jeg har rigtig mange venner, bekendte kollegaer i skoleverdenen. Hvis de nogensinde har været ude og undervise det her, så skal jeg nok finde det. No problem. Så 500 likes, så tager vi et normstormende afsnit. Er du med på den?
Det er jeg fuldstændig med på, fordi de skal have samme medfart som cybernauterne og dertjenter, når de... prøve at udsby deres venstreorienterede propaganda, og så i det her tilfælde til fuldstændig uskyldige børn, der bliver seksualiseret, og nu de LGBT-børn lige pludselig. Børn er ikke LGBT, de skal bare rende rundt
børn.
Og være beskidte i en skolegård, og så skal de lære at gange og dividere og sætte nutidsær, og så er det sådan set det, de skal i skolen. De skal
spise
ikke,
regnorme.
De skal ikke fyldes med politisk propaganda.
Gasman Lager sender 50 kroner og skriver, alt wokeness udspringer fra USA, mon George Soros også finansierer retarderet wokeness uden for USA. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare til, men tak for de 50 kroner. Interessant artikel.
Ja.
Men det er jo ikke alt, hvad vi har, fordi vi har jo
vi kan blive ved i mange timer mere.
Vi kunne lave et program, der hedder Open Tabs, fordi vi har altid mange Open Tabs.
Ja. Hvad, den næste ting, som jeg har,
det skulle vel aldrig være noget med voldbud.
Jo, fordi jeg vil lige prøve at lægge op til det her. Nu vil jeg prøve at bruge din metode. Men fortæl en lille historie.
Endelig? Ja, tak.
Ja.
Ja. Så, det er ikke en analogi, det er en historie.
Hvis I ikke ser med live, så kan I jo spole frem nu. Ja. Nej, jeg var i London i går. Jeg har en gammel slidt hofte. Mener jeg i hvert fald selv. Den gør lidt ondt en gang imellem, så jeg var over til en hoftespecialist. En af sådan Europas førende, bla bla bla. Men det er ikke det, historien handler om. Historien handler om, at da jeg så er i London og skal ned til Gatwick Lufthavn, der tænker jeg, jeg gider ikke køre med metro og tog og sidde og knuppe skulder med alle mulige mennesker. Hvad gør jeg? Så tænker jeg, gud, jeg er jo ikke i lille kollektivistiske, socialistiske, socialdemokratiske Danmark. Så her i England, der findes der garanteret noget, der hedder Uber igen, som jo blev smidt ud af Danmark i 2017. Så jeg installerede appen, blum, 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 og 3 minutter efter sidder jeg i en Udmærket bil. Ja, det er ikke en Mercedes, men den er ren. Der er en venlig person, jeg ikke skal snakke med, som låner mig sin lader, så jeg kan lade den op i bilen. Og det er fantastisk godt. Så jeg bruger altså en af de her services, der er lavet på, altså, på baggrund af ny teknologi, med at man kan bruge de ressourcer, der allerede findes i samfundet, altså folks biler, til at, at servicere nogle kunder. Alle er glade, super glade. Chaufførerne er glade, jeg er glad, alle er glade. Fagforeningen i Danmark, eller fagforeningerne i Danmark var ikke så glade. Taxamonopolet var ikke så glade. Så det blev lukket i Danmark. Men nu findes der jo i Danmark noget, der hedder Volt. Og det er jo sådan lidt noget af det samme. Fordi der har man jo lavet en model, hvor man ansætter nogle folk til på deres egne cykler, så vidt jeg ved. Og så får de lige, de får en termotaske og en jakke. Og så installerer de en app på deres telefon, og så kan de køre rundt og levere mad.
Og hjælpe
sig selv. Det er jo det, handler om. Det er, at man laver en transaktion, der både er gavnlig for den ene og den anden part. Mm-hmm. Det har kørt et stykke tid, men det mener systemet ikke.
Hvem er systemet, Lars?
Systemet er i det her tilfælde Landsskatteretten, som har afgjort, at den måde, som Volts ansatte er ansat på, ikke er god nok.
Hvorfor?
Hvorfor kan jeg komme ind på lige om lidt? Men først vil jeg fortælle om, hvordan de er ansat.
Fordi hvordan er de ansat?
Volt bruger jo den metode, at de ansætter sådan konsulenter. Det er nogen, der det er underleverandør, der arbejder for Volt, sådan at man faktisk ikke er, kan man sige, ansat af Volt på den måde, som man vil være ansat i Bilka eller et eller andet. Bilka er jo ansat i Bilka, er ansat direkte under Bilka, og de er sådan lønansatte, der får en løn hver måned, og Bilka betaler deres skat, den kildeskat, som jo desværre findes, kan vi komme ind på lidt senere. Men den måde, som Volt så gør det på, det er med at have konsulenter, det har Skatterådet afgjort, det er i strid med reglerne, så nu er hele Volts forretningsgrundlag altså i fare, fordi Volt kommer sandsynligvis til at skylde en masse penge, fordi de jo ikke har betalt de ansatte skat, når de har arbejdet for Volt. De har jo ikke betalt kildeskat, for de har jo bare givet alle pengene til Volt-ansatte, og så sagt som selvstændigt, der må du selv afregne med skattemyndighederne. Men det er ikke godt nok til det danske system, fordi nu vil de have det sådan, at firmaet skal afregne den skat, som budene skylder.
Er det alle virksomheder, der skal det, eller er det kun Volt?
Er det kun Volt, fordi de har den her, altså alle virksomheder skal i virkeligheden, når det er normal virksomhed, men Volt er indtil videre kommet udenom ved at have underleverandører, hvor underleverandører selv er ansvarlige for at betale skatten.
Okay.
Så det, der kan komme til at ske nu, det er, at Volt simpelthen bare bliver udryddet, fordi det smarte ved deres tjeneste er jo, at de ansatte er ansat under en, eller arbejder under en meget, meget dynamisk ansættelsesform, arbejdsform, sådan at de selv kan bestille deres tider, de selv kan bestemme rigtig mange ting, og så skal de bare selv lave papirarbejdet, om man så må sige, med at betale skatten. Det er altså det, der er i fare nu. Så først fik man lukket Uber i Danmark. Tænk på, at i 2017, der toppede transportområdet i Danmark. Det er altså, det er 5 år siden, og det er lang tid siden i en teknologisk verden, men i 2017, der havde vi det bedre transportmæssigt i Danmark, end vi har det i år 2022. Det er jo sindssygt at tænke på. Men samme kan komme til at ske med Volt, fordi de ikke kan bruge den smart forretningsmodel, som de har, fordi der er nogle røde, der har vildt ondt i røven over, at de kører deres virksomhed, som de gør. Altså fuldstændig frivilligt. Der er ingen, der er arbejder for Volt, der er slaver, der gør noget, de ikke vil. Det er fuldstændig frivilligt, om man har lyst til at deltage i det her show. Og så det sjove her er, det er jo, hvis du kan huske, i forhold til folkeskoledebatten, der var der jo rigtig mange politikere, der sidder og ævler og bævler om, at man skal bruge folkeskolen, og blablabla, folkeskolen er det bedste, og så viser det sig, at de sender deres egne børn i privatskole.
Det husker jeg.
Det husker du, fordi det er hykleri, og hykleri er nemt at huske, men så når man finder ud af, at de danske ministerier, altså de danske socialdemokratiske ministerier, de faktisk er storforbrugere af Volts tjenester. Så systemet med den ene hånd siger, vi vil ikke have det her, vi vil egentlig gerne lukke jer og forpure jeres forretningsmodel, men samtidig så viser en aktindsigt, altså at ministerierne, de bruger Volt sindssygt meget, fordi du er skidesmart. Man kan jo få rigtig god mad, fordi det er jo ikke kun pizzerier og kebab og den slags sådan lidt slammad, man kan få leveret med Volt. Nej, man kan jo i princippet få fra Noma. Ej, jeg tror ikke lige Noma er med. Men fra rigtige restauranter kan man jo få noget takeaway, som Volt så leverer. det har de så givet til markedet, og det er sindssygt godt. Og det har ministerierne, de her forfærdelige socialdemokrater, selvfølgelig også fået øjnene op for. Men med samme hånd, så vil de gerne afskaffe deres forretningsmodel. Det er simpelthen hykleri på en kæmpe høj klinge, og det er så ærgerligt, at vi i Danmark ikke kan gøre brug af de meget smarte teknologiske løsninger, der kan findes, fordi vi alle sammen går rundt med sådan en smartphone her i lommen, så skal vi altså bare alle sammen leve i noget, der ligner 1970, hvor taxaer er noget, der kører rundt med sædefølere og kæmpe maskiner inde i taxaen, når det i virkeligheden bare handler om, at det skal være en mand, der ikke tager dig på lårene, der kører dig et sted hen, fordi han har fået både afhentningsadressen og destinationsadressen. Det kan alle fandme finde ud af. Men det er ikke noget for politikerne, så den slags tiltag prøver man at sabotere. Det er forfærdeligt, det er undergravende, det er værdiødelæggende, men det er åbenbart den virkelighed, vi lever i lige nu.
Ved du hvad, jeg tror, der kunne være en konsekvens.
Nej.
Piratbude. Og så tror jeg, der er større sandsynlighed for, at der er nogen, der lige jisser i din sandwich, eller smider et barberblad ind i dit æble, eller... Nej, helt seriøst.
Prison style.
Nej, men... Fordi, og det, så lad os gøre det. Jeg, Mia fra Aalborg, for eksempel. Hun hoppede med en pirattaxa.
Mm.
Jeg er... Du ved, alt muligt, der kunne ske alt muligt. Jeg tror simpelthen, at havde hun haft mulighed for at tage en Uber, havde jeg skulle bruge hende som eksempel, men havde hun haft mulighed for at tage en Uber, så kunne hun have sagt, hov, der er nogen, som der har 400 femstjerners anmeldelser.
Ja.
Jeg var i Kroatien for ikke så lang tid siden, og hver eneste gang, vi kørte med en Uber, ja, hver eneste gang, vi skulle et sted, min bror og jeg, vi skulle ud og se nogle sådan forladte bygninger og sådan noget, og gamle hoteller fra hvad fanden hedder det? Dengang det var Jugoslavien, gamle Jugoslavien.
Og jerntæppet var trukket ned, alt det der.
Og der kunne vi sige, at vi vil herfra og hertil, og så siger den, hov, det koster 82 kroner. Fint, jamen så tager man en Uber derhen, og så chaufføren, jeg ved præcis, hvem chaufføren er, kan se, det jeg kan matche, da jeg er fucking mega nøj, for jeg har boet i Mexico, og der er mange chauffører, hvor det ikke, billedet ikke matcher, men jeg kan vide det på forhånd, at det er Ivano, der dukker op, og han har en Golf, der starter på DC 32.
Var det Uber, eller var det Bolt?
Uber.
Okay.
Ja. Men da vi var i Østeuropa, var det vist meget Bolt, synes jeg.
Men det fungerer på samme måde.
Ja. Og det samme med maden. Og jeg kan huske, at vi var i Estland, der var det vist også, der havde det vist fire forskellige medleverandører, firmaer.
Fedt, konkurrence. Folk bliver presset til at blive bedre.
Men jeg forestiller mig bare, at når det her det sker, så er det ikke fordi, man stopper med at kunne levere sin mad. Det vil stadigvæk være folk, der leverer deres mad. Og pizzerier der har jo altid leveret mad. Altså, så betaler du et eller andet penge, og jeg skal ikke dømme pizzerier, men jeg er da sikker på, at der også er nogle pizzerier, der betaler deres medarbejdere i pizza-contenter.
Ja, og man kan, noget, jeg kan tænke på indtil videre, man kan jo se det her fra et folkesundhedsperspektiv. Man kan sige, har Volt gjort, at danskerne spiste bedre mad, når de fik leveret mad til døren?
Det ved jeg sgu ikke. Tror du det?
Jeg synes, der er mere de har i hvert fald fået, folk har fået muligheden for at og bestille flere forskellige artede ting, tror jeg, fordi der er spisesteder, der er ikke normalt leveret til
ja, det er måske mere varieret også, fordi at, jeg ved, min bror for eksempel, han bruger Volt til at se, hvad ligger der i nærheden af, hvor jeg er lige nu. Hov, der er et sted, der har pokeballs, for eksempel, eller et eller andet. De der salater. Så så godt, mener.
Så der kommer sikkert rigtig meget tabt værdi ud af at lukke den her slags virksomheder ned, men det er det er jo som om, at politikerne er ligeglade. Jeg lavede et opslag på Instagram i dag, fordi der var en, der mindede mig om, at da Carsten Hynge, han hørte, at Uber var blevet... Carsten Hynge, han er socialistisk politiker for SF. Mm. Normalt er jeg sådan en relativt roligt menneske, men når jeg ser og hører Carsten Hynge, så er der altid en sikring, der går op i hjernen på mig. Fordi han havde...
Han er en hustler.
Hvad?
Han er en hustler.
Han er et forfærdeligt menneske, fordi han sad storsmilende og havde lavet sådan nogle, han har fået lavet nogle kager, hvor der stod farvel Uber og god tur hjem. Så han sad og glædede sig af hele sit indskrænkede, totalitære, tossede hoved over, at danskerne fik mindre mulighed for at få værdi for deres penge, og at en meget stor del af dem, der kørte for Uber, der jo er bunden af arbejdsmarkedet, altså det er de folk med lavest skills, du skal ikke engang kunne dansk, du skal bare have en GPS og se en adresse og køre frem og lade være med at genere folk alt for meget, når man kører med dem. De mennesker har han så også fået gjort arbejdsløse, og det sidder han så og glædet sig over, smilet over hele femøren med de her idiotiske kager, han havde fået bagt sikkert for skattepenge. Ja, jeg tror bare frem til, at der er masser af mennesker, der bestemmer over os og tager vores penge, som er mildest talt rådne mennesker.
Og lad os ej forglemme, at Carsten Hønge stillede op til Europaparlamentet, og så bliver spurgt, jamen hvad så, hvis du vinder, vil du så træde ud af Folketinget? Og så siger han, ja, det kan du tro. Så træder jeg ud af Folketinget. Og så fik han simpelthen stemmer nok til at komme i Europaparlamentet, og hvad gør han så? Jamen han trådte ikke ud af Folketinget. I stedet så siger han, nå, men du der, var hun 19? Og fair nok, hvis hun var 19. Men en, som var brand spanking new i SF, som ikke havde fået særlig mange stemmer, har du ikke lyst til at tage i Europaparlamentet? I stedet for mig, så vi får vores SF-plads derinde, men imens jeg kan blive ved med at være i Folketinget. Han bamboozled hele befolkningen.
I hvert fald sine vælgere.
Sgu også mig. Jeg troede faktisk på det, da han sagde, at han ville trække sig ud af Christiansborg.
De er forfærdelige onde og dumme mennesker. Det skal man ikke tage fejl af. De vil os ikke det bedste, de her folk.
De har bamboozled os. Nu skal vi snakke om en lille smule af de her ting, der skete i Slava, Ukraine. Fordi at Danmark sagde, eller Mette F. sagde, at hun ville give samlet, eller var det Jeppe Kofod? Jeg kan snart ikke huske det. Der er så mange folk, der siger så mange ting. De ville simpelthen gå op, og så ville de give våben for 1 milliard. Nå, for søren. Mange penge. Så bliver Jeppe Kofod spurgt den anden dag, nå, hvor mange penge er der egentlig blevet givet for? Jo, ja, yeah, siger han så, med sin meget store pande. 2 milliarder.
Det er jo faktor 2 mere.
Det er hvor mange penge. Altså, det er sådan, vi har før stillet os kritisk over for det, fordi at de våben er der en reel risiko for, kommer lige tilbage til os igen, men bare i sådan mere sådan bandemiljøer og sådan noget.
Og det har jo allerede været et problem. Sad vi og så en video sammen af en eller anden amerikaner, der bor i Ukraine, om at der havde været et utal af bandeskyderier nu, fordi man begyndte at levere våben til folk, som man basalt set ikke vidste, hvem var. Og dem, der stod først i køen selvfølgelig, det var folk, der måske i virkeligheden ikke burde have våben, altså bander og sådan noget, der så klarede deres interne uenigheder med hinanden med våben, som man har fået i våbenstøtte af Vesten. Det er sådan lidt, hvorfor skal vi ikke give penge til det her?
Det er så fucking mange penge og ressourcer, og jeg kan huske, inden vi havde, der var jo den der ting med corona engang, det der, den der...
Gud, det kan jeg næsten ikke huske.
Ja, true, nu dør alle.
Nå ja.
Der er, lige inden det, der kan jeg huske, at regeringen var sådan noget, at så var der et eller andet støtteparti, der havde været sådan, kan vi ikke finde 200 millioner til noget, et eller andet Amagerfællet, eller et eller andet, der havde været natur at gøre i København. Og så var det sådan lidt, nej, det kan vi ikke, der er virkelig ikke nogen penge overhovedet. Så kom corona. Hold kæft, der blev brugt mange penge. Og så lige siden da, der er det sådan lidt, sådan har jeg det faktisk også nogle gange, hvis jeg tager i byen, og det er ikke tit, jeg tager i byen, men når jeg tager i byen, så først så åbner pengepungen sig, og så skal man fandme lige have et lille glas mongolbenzin, og så har man sgu en hel bak med vodka Red Bull, og de skal bare køres ned, og inden man ved af det, så har man tager pengepungen bare flækket helt op, og der er virkelig nok at drikke. Og det er lidt det samme, der sker her. De har lige åbnet en lille smule for the floodgates, og så bam, så vælger det ud med penge. Og 2 milliarder. Fuck, 2 milliarder er mange penge.
Man kan få mange våben for 2 milliarder kroner, ja.
Og tænk at give det til, fordi at, okay, og vi har snakket om Ukraine 100 gange før, og folk er sikkert ved at være trætte af det, men det er bare sådan en, vi kan bare ikke fejre det under tæppet, og så lade som om, at det ikke er et stort problem, fordi det er bare fucking mange penge. Hvis det var noget, vi vidste med sikkerhed, kom ud i de rigtige hænder og kunne være med til at beskytte Ukraine, og man kunne sige, hey, I kan låne det her for den her periode, fordi at det er en del af et eller andet fucking samarbejde, vi nogle gange har med
som
Europa eller NATO.
Som få det tilbage.
Ja, ja, men du, en fucking donation på 2 milliarder. Det er sindssygt. Så det, der kommer til at ske, konsekvensen er højst sandsynligt, det kommer ud på et sort marked, er allerede i høj grad sket, for det kan vi allerede se, det kan vi se i alle andre lande. Lige snart man donerer tøj til Afrika, hvem er det, der får tøjet? Det er banderne, det er ballademagerne.
Yes, yes. Altså, når man donerer til den slags ting her, så er det folk i toppen af fødekæden, de steder, der sætter sig på de ressourcer, man giver. Og det kommer selvfølgelig også til at være tilfældet med alle de her våben, der bliver givet. Javelin-missiler og panserværnsraketter, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo sjovt, når politikerne, de taler... de tænker på våben, så er det sådan noget, man godt vil give på den her måde. Altså, panserværnsvåben, springstoffer, kæmpe store ting, der kan nedkæmpe panser og sådan noget, det vil man gerne bare give til højre og venstre til folk, der i virkeligheden ikke rigtig sådan, man ved, hvem er. Men når det kommer til, til våbenrettigheder for civile mennesker i de pågældende lande, så er pipen en fuldstændig anden lyd. Altså, så er der altså bare rigtig mange smalle steder, og man kan se for eksempel nu i Canada, der har Justin Trudeau, charlatanen og narcissisten Justin Trudeau, han har brugt skoleskyderiet i Texas som undskyldning for at stramme de kanadiske våbenlov, fordi han ikke mener, at civile mennesker skal have lov til at eje skydevåben. Så det bruger han så som undskyldning for det, og man kan se det i Danmark, og det er måske i det her tilfælde, jeg tænker på nu, mere et spørgsmål om inkompetence end decideret ondskab, men der er dog rigtig mange... Der er dog rigtig mange jægere, der i den her bukkesæson ikke har fået lov til at få våbentilladelse til deres riffel, fordi der er gået kuk i politiets systemer. Det vil sige, at man har fået lavet et nyt system, og så har man implementeret det system, før det egentlig var klar. Så har man lagt det gamle system ned, og så er det selvfølgelig gået lort, hvilket alle kunne forudse. Så der er fuldstændig lovlydige jægere i Danmark, der ikke har kunnet dyrke deres allerstørste interesse, fordi at systemet ikke lige mente, de skulle give nogle tilladelser, og de ikke kunne det, fordi deres system var nede. Så man gør, hvad man kan i Vesten for at undertrykke civil våbenejerskab blandt gode, lovlydige mennesker, men samtidig så kan man godt give Javelin-missiler og 72 mm panserværnsraketter til fuldstændig ukendte mennesker i et eller andet land, der ikke engang er særlig langt væk. Så jeg synes, det er en sjov forskel, og det er jo, kan jo forklares ved, at politikere ikke synes, deres egen befolkning skal være bevæbnet, fordi det er lidt nemmere at have med at gøre med folk, der ikke kan sådan slå igen, hvis det er, at det skulle komme til det.
Der har fandme været mange dårlige ting, der er kommet ud af Canada her på sidst. Lad os lige nyde det her billede af Justin Trudeau. Skal vi se, om vi kan spotte ham? Fordi at han er...
jeg kan ikke se ham, man kan kun se fire ansigter her. Der var også et ansigt, der er nogle øjne, der svæver i luften.
Okay. Han er jo wokeness-præsidenten, og han har simpelthen engang malet sig sort i ansigtet, og han ligner måske sådan en sultan-hat fra Aladdin eller sådan et eller andet. Men det er altså Justin Trudeau. Blackfaced Justin Trudeau.
Jeg prøver at se, hvad Jordan Peterson han mener om Trudeau. Han er ikke den største fan af ham.
Nej, det kan jeg også godt forstå. Det kan jeg også godt forstå. Bare lige for, i forhold til det Ukraine her. Morten Bødskov, forsvarsminister, han sagde, at det samlede danske bidrag på forsvarsområdet til Ukraine er i størrelsesordenen af 2 milliarder kroner, bestående af våben og andet militært udstyr med videre. Så det er bare lige, det er ikke fordi, der er bare blevet sendt 2 milliarder afsted. Der er blevet sendt 2 milliarder i milligrej afsted. Det er fucking mange penge. Vi har også nogle andre ting i forhold til... så det kan vi godt lige nå.
Jeg sagde sådan noget, selvom du sagde noget andet, der du kom.
Jeg holder stadigvæk halvt ved det, men så det er jo ikke det eneste, der bliver brugt penge på. Jeg sad og læste den her den anden dag, og samtidig når jeg researcher til ytringspligt, så er der morgen, når jeg pøller. Og det her, der var lige før, jeg simpelthen faldt ned fra porcelænstronen. Dansk luksus i New York, diplomati på første klasse. Millioner i husleje. Den her lejlighed, det er en lejlighed til de danske chefer for FN-missionen.
Kan du lige prøve at beskrive den til folk, der kun lytter med?
Okay, så til dig, der lytter med og ikke kan se det. Det her, det er det, man kan kalde for en...
Liebhaverlejlighed.
Jeg har brugt rigtig meget tid i New York. Jeg elsker New York, og jeg elsker at komme væk fra New York, når jeg har været der. Men når jeg har været i New York, så er det altid en klaustrofobisk oplevelse. Det er ofte med et vindue til en væg. Det er ofte på et værelse, der er meget småt, og hvor at jeg, du ved, bruger en radiator som hovedpude, og hvor at der er meget lidt plads i New York, og pladsen koster rigtig mange penge. På billedet her, der er der flotte, hedder det parketgulve.
Altså det er så vidt jeg det. Ja, det er ikke sileben, men det er en
meget parket. Pæne trægulve. Der er højt til loftet, der er en kæmpe balkon.
Hvad kan man se fra balkongen?
Der kan man se Central Park, som, som man faktisk har en flot udsigt til. Der er meget, meget stort, og der er meget rumligt, og det er ikke normalt. Så er selvfølgelig altanen med udsigt ud over det hele, og kæmpe soveværelser. Og hvis du går ned på soveværelser, så kan du se, at man kan se ud over hele byen. Du kan simpelthen falde i søvn, og så kan du kigge. Prøv at gå endnu længere.
Videre.
Så kan man simpelthen kigge ud over hele byen, når man skal sove.
Ej.
Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man bruger det. Men det har så altså kostet 4,5 millioner kroner om året i leje. det er, hvad det er, $900,000 om året i leje for, at der er nogle danske statshoveder, der skal bo som fucking konger. Da jeg så det, tænkte jeg, det kan simpelthen ikke passe. Altså, det, jeg kan slet ikke, jeg kan ikke få det til at hænge sammen, hvordan i alverden, at man kan bruge næsten 5 millioner om året på en... Prøv at høre, hvis jeg arbejdede i en virksomhed, lad os sige, jeg arbejdede i Lidl, og Lidl siger, hey, ved du hvad, vi kunne godt tænke os, at du arbejdede for os i Tyskland. Du har nogle skide gode kompetencer som content creator. Og så siger jeg, ved du hvad, Lidl, det vil jeg faktisk gerne. Så jeg bliver sendt til Hamborg, og så siger jeg, Lidl, ved du hvad, de første 3 måneder, der sørger vi lige for, at vi hjælper dig med at finde sted at bo, og så har du den her lejlighed, du kan bo i for os. Så vil jeg næsten æde min hat på, at den lejlighed, det var en etværelses, måske toværelses, lille lejlighed, hvor man lige midlertidigt kan bo, til man rykker videre til næste. Men tænk, at staten betaler for, at folk kan bo der. Det må man ikke i en virksomhed. Virksomheder må ikke betale for lejligheder. Lad os sige, at du bor du tager fra Struer til København. Og så,
som
og
jeg
så,
jo gør.
Og at aktieselskabet ytringspligt så skulle lægge ud for det. Det ville være ulovligt. Du må ikke få betalt din husleje af aktieselskabet ytringspligt. Du skal selv betale din husleje. Og det, så hvorfor må staten, hvorfor må virksomheder ikke? Jeg synes, det er helt absurd mange penge. Og jeg synes, det er kritisabelt. Og jeg synes, det er... jeg synes, det er uretfærdigt, af hvad det er. Det er uretfærdigt.
Der er jo klassisk set ingen smalle steder, når man har direkte adgang til skatteydernes penge. Du ser det jo igen og igen. Der er den her korruptionssag, der kører nu med, der er en eller anden, der har fået betalt for nogle heste, og der var også en DR-journalist, der fik, nu bliver bare hestesporet, der fik sendt sin avlshingst fra USA til Danmark. Og der, hvis man prøver at finde eksempler på, hvor tit... Det offentlige Danmark med adgang til tvangsindkrævet penge, de spenderer som om, der ikke var noget i morgen, så kan man jo fylde CD-rommer med den slags materiale.
I forhold til den med Steffen Kratzes kones hest, der tror jeg, at da jeg så det, der tænkte jeg, ved du hvad, han har luret en god handel. Og der er en del af mig, der tænker, at det er skattepenge og så videre, men det har været en del af hans forhandling. Altså, det er jo ikke alle medarbejdere, fordi han har været der i, jeg ved ikke, hvor gammel han er, 60 år, så har han vel været der i 40, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, det er jo sådan en avler, de bliver hængende for evigt i de der...
mulige fyre og den slags ting, ja.
Og der tænker jeg, at han har bare forhandlet en god kontrakt i forhold til at tage til USA. Men det er ikke det eneste tidspunkt, fordi at vi har også den her borgmester i chok over massage, vinlager, sorte udbetalinger og hestepasning på kommunens regning. Og jeg er sådan lidt... Det kan du ikke være i chok over. Altså, jeg er ikke i chok. Jeg tænker, det er da helt naturligt, at Næstved Kommune selvfølgelig snyder med tingene. Jeg kunne ikke forestille mig, der er en eneste kommune, hvor der ikke er snyd og bedrag i Danmark. Selvfølgelig er der alle kommuner, hvor de finder på et eller andet fis, og så lader vi ligesom om, at vi gik ud og lavede et eller andet undervisnings, et eller andet for at bedre vores evner inden for det her, men vi tager i virkeligheden bare på Noma.
Undervisning i rødvinsbildning.
Og det er jo, ja. Men nu er der altså kommet frem her, at... Vi tager nogle af de her uddrag fra Næstved Kommunes interne notat. Vi har konstateret udgifter, parentes goder, hvor det vurderes, at udgiften ikke burde være betalt af kommunen, da indkøbet har været. Det er altså også sådan noget, du ved, internetforbindelse og sådan noget. Det er private, der bliver betalt af kommunen.
Så der er surfet så meget porno på kommunens og skatteudernes
regning? Jeg tror også, den står her. Eksempelvis arbejdstøj til administrative medarbejdere og vin til møder samt massage til medarbejdere.
Massage.
Herudover betales der for etablering af internet på private adresser hos medarbejderne. Så står der flere af vores virksomheder. Flere af vores virksomheder tager på restaurantsbesøg med nogle af lederne og medarbejderne i forbindelse med flere anledninger, i forskellige anledninger. I nogle tilfælde vurderes dette som belønningsarrangementer uden fagligt formål.
Det lugter jo nærmest også bare korruption. Altså en eller anden virksomhed, der gerne vil have nogle penge af kommunen, fordi de har adgang til skatteydernes penge. Det lugter virkelig af noget, der ikke burde findes
her. Hvis det er en virksomhed, så har det så lidt, der skal man have lov til at gøre, hvad man vil. Og der er jo alle mulige
sådan noget.
Lad os sige, at i ytringspligt, aktieselskab, ytringspligt, der går vi ud og spiser, der går vi ud og spiser mad på en restaurant. Og det er en virksomhed med moms fra, hvor man kan trække moms fra. Så kan man kun trække halvdelen af momsen fra virksomhedens besøg på en restaurant. Men hvorimod, hvis vi to spiste en ostemad lige nu, og det bare var et lille møde, så kan man trække hele momsen fra den ostemad. Der er sådan nogle fucked up regler, hvor det er sådan lidt, lad nu bare virksomhederne få lov til at være virksomheder.
Afskaffe momsen.
Ikke skubbe folk væk. Nå, men der er også, og så er der den der gavekort på 2.000 kroner, der var lavet specifikt til, at man skulle få passet sin hest. Og det er sådan noget, det er sgu da fucking weird. Altså, Lad os bare være helt ærligt. Det er fucking weird. Men det er der ikke weird, Lars. Det er altså Lars, ikke Lars. Carsten Rasmussen, der sender 50 kroner, skriver, er det gratis? Eller lead lease, USSR betalte deres lead lease fra USA midst 50 år efter 2. verdenskrig, jeg er sikker på. United Arab, eller UA, det må være Ukraine, får med lend lease. Det ved jeg simpelthen ikke, men tak,
men tak for de 50 kroner, det er fantastisk.
Og så synes jeg da også lige, at Thomas versus Gylborg, tak for de 88 kroner og 50 øre. Han skriver, jeg kan ikke lige se det hele, og jeg så ikke med fra starten, men en lille skillingsgate over have ses vi på Copenhagen, Lars.
Jeg har faktisk ikke været på Copenhagen før, men det kan da sagtens være.
Han kommer i år.
Ja, nu har den jo ikke været holdt i flere år og sådan noget, og fordelen ved Copenhagen er også, udover at der ikke er forfærdeligt meget uduelig popmusik, så det er dog blevet værre, tror jeg. Jeg tror, de er blevet lidt mere mainstream, men bevares, men så har de ikke stjålet deres nabos jord til gengæld. Det er jo altid en fordel for en festival.
Crypt, Sermon og Witchcraft er simpelthen
jeg basis. Elsker sådan nogle heavy navne, Crypt, og så skal det være skrevet med den der hvide knogleskrift, hvor det er umuligt at læse, hvad bandet i virkeligheden hedder.
Man må da for helvede se program. Okay, det ser vi lige her med det samme, fordi jeg er da nysgerrig. Jeg sad og kiggede på Roskildes program. Hold efter noget lort. Altså, der er ikke meget at komme efter der. Altså, det er, når man tænker på, hvem der har været, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, der har været nogle fremragende navne på Roskilde gennem tiden. Nu er det virkelig, hvor jeg tænker, der vil ikke være en dag, jeg kunne tage mig selv til at tage.
Er det fordi, det er lort, eller er det fordi, du er blevet gammel, og du tænker, at...
Nej, jeg prøver. Jo, det er begge dele, ikke? Men altså, Roskilde Festival, nu ser vi lige line-up her. Post Malone kommer, han er den eneste, jeg vil se, fordi han lavede et Nirvana-show på et tidspunkt. Det synes jeg faktisk var ret godt, og rimelig Nirvana-agtigt. Og så Robert Plant kunne også være meget sjovt at se. Men ellers så har vi Dua Lipa. Hende er jeg ikke så stor fan af. Megan Thee Stallion.
Kender jeg ikke.
Hun er sådan en stor numse-rapper. The Blaze ved jeg ikke, hvem er. TLC kan jeg godt huske, de var kendt engang. Tyler, The Creator, siger mig ikke noget. Jada. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hende bryder mig heller ikke sammen. Jeg ved, der er mange, der synes, hun er rigtig god. Det siger mig ikke det store. Thomas Helmig, The Strokes, udmærket. Men der er meget af sådan noget popmoderne. Jeg siger mig ikke så meget. Jeg vil ikke gå til det. Nå, okay. Copenhagen, Metallica kommer sgu. Iron Maiden kommer. Kiss kommer. Ja, Kiss, de har sgu da været på farvelturné i 20 år nu.
Men altså, det er jo fantastisk band. Make-up og tungerækning.
D.A.D., Korn, Dismiss Lizzy. Der er nogle meget gode navne, der kommer der.
Ja, så det kan det godt være. Hvem ved, Thomas?
Det man ved nu, det er, at vi fortsætter festen ind på ytringspligt, ind på patreon.com/ytringspligt. Der er direkte link i beskrivelsen, og der ser vi, hvad der sker i sagaen om Lars og de mange partier. Om der sker noget nyt der, om der er andre festivaler, vi skal sidde og kigge på. Det kan være, at du har et forslag til...
Hvad vi kunne lave af...
Sol over Søndermarken, eller Smukfest, eller et eller andet sted.
Så tror jeg også, jeg har nævnt det lidt før, men jeg har en plan om at lave noget aktivisme i forhold til en straffelovsovertrædelse, som er blevet relevant nu, fordi der er nogle ting, der er blevet ulovlige, som ikke var ulovlige før, og det kunne jeg godt tænke mig at lege lidt med. Så det kan vi også lige snakke lidt om.
Jeg tror, det bliver hovedtemaet, bliver babyborns. Så, eller hvad det nu er, du nu tænker på.
Ja.
Godt, folkens. Tusind tak, fordi I har set med, og tak for...
Ja, god orden, som man siger.
God orden, og fordi jeg har lyst til at følge med på den her podcast. Hvis ikke du allerede gør det, så har vi altså også podcast på lydformat. Så hvis du skulle gå glip af det, eller tænker, jeg gider ikke at høre en hel fucking time og se det på YouTube, jeg vil meget hellere bare have det i ørerne.
Når spille jeg, det på halvanden gang hastighed.
Halvanden gang hastighed, når jeg cykler ind på fabrikken, eller hvad du nu laver. Så, så kan man gøre det ind på alle podcastplatform. Tak fordi I har været med os nu. Vi fortsætter den på Patreon om et øjeblik.
På gensyn.
Skide godt. Skide godt. Der står også allerede dukkekriminelle Lars.